krásný den u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Vítám všechny diváky a posluchače. Mým dnešním hostem je badatel, egyptolog, překladatel a spisovatel Jaromír Kozák. Vítám vás tady.
Jo, já vás také vítám.
My jsme se v našich minulých rozhovorech věnovali tématu Ježíše Krista. A vy se zaobíráte celou řadou zajímavých témat. A dnešním tématem budou knihy mrtvých. Jak se dneska dozvíme, tak ty knihy mrtvých vznikaly po celém světě vlastně. Ale o čem obecně vypovídají? Co popisují?
Jo, obecně popisují putování duše po té, co opustila hmotné tělo. Jo, a toto je de facto definice i knihy mrtvých. Protože bohužel existují i různé knihy, které jsou jako knihy mrtvých označovány, ale toto právě nesplňují. A jsou to vlastně moderní vynálezy, které se snaží těžit ze zájmu o tuto literaturu.
A o jak starých textech vlastně hovoříme?
No, zajímavé je, že ty knihy mrtvých vznikaly v různých dobách, pokud to máme skutečně globálně. Určitě nejstarší z nich je egyptská kniha mrtvých, přičemž když to vezmeme do důsledku, jo, tak my si ani nemůžeme být jistí, jestli je egyptská a kdy vznikla, protože je zajímavé, že Egypťané sami, poněvadž většina kapitol dokonce obsahuje písařské poznámky, kde se informuje, jak se ta kapitola má použít, kdo ji objevil, právě kdo ji objevil. Takže nejstarší zmínka jde až do poloviny první dynastie. To by bylo kolem roku 3000 před Kristem. Toto vlastně většina badatelů odmítá, že to bylo jenom, aby ta kniha dostala prostě punc mnohem větší staroby. No ale ve skutečnosti není důvod se toto domnívat, protože v těch poznámkách se i velice jasně píše o tom, že tehdejší mudrci, kteří právě tyto texty objevili, měli i největší práci jim vůbec porozumět a přečíst je. A to je teda jenom, co se týče egyptské knihy mrtvých.
A ty ostatní jsou potom novější?
Jo, a ty jsou novější, takže například ta další, druhá nejslavnější kniha mrtvých, to znamená tibetská kniha mrtvých, ta by vlastně měla pocházet z 8. století našeho letopočtu. Měl ji vlastně vytvořit Ind, který ovšem dostal tibetské jméno Padmasambhava a zapsal ji v Tibetu. Právě mimochodem je zajímavé, že ačkoliv toto učení je univerzálně rozšířené v Indii, tak nějakou indickou knihu mrtvých nemáme. Aspoň o ní nevíme. Ono taky je spousta textů, které jsou do dneška nepřeložené, takže jako tvrdit kategoricky, že ji nemáme, není dost dobře možné. Ale ten pochopitelně mohl vycházet i ještě z mnohem starších zpráv, poněvadž totiž ty knihy mrtvých, to je taky jejich charakteristika většiny z nich, že oni jsou odpoutány od konkrétních případů a spíše to zobecňují, to putování duše mrtvých.
A co nás může přesvědčit o tom, že to nejsou pouze náboženské texty, ale že popisují skutečnost?
No ono to vlastně tak bráno bylo dlouho, i svým způsobem to mělo své opodstatnění, poněvadž jsme nemohli vědět, k čemu se to doopravdy vztahuje. I když třeba egyptská kniha mrtvých, ta budila zájem ještě předtím, než byla egyptština rozluštěná. Mm-hmm. A tento zájem od té doby nepolevil. Jo, ovšem situace se radikálně změnila, ale bohužel ne pro většinu badatelů, například na poli egyptologie nebo tibetologie, případně dalších kultur, které knihu mrtvých mají. Že totiž, když vyšla v roce 1975 kniha od doktora Moodyho, jo, tak ten tam jasně dokázal, ale přitom nebyl první, věděli jsme to již dávno předtím, že vlastně ty zkušenosti, jo, a vize, jo, se všechny nápadně podobají. Takže dlouho se také tvrdilo, že to jsou jenom halucinace, nebo že od sebe opisovali, což ani jedno nedává smysl a je to vyvráceno. No a teď se ukazuje, že to samozřejmě platí nejenom o například různých vizích, které známe zejména ze středověku, ale i velice zajímavé máme z antického Řecka. Jestli je máme z Egypta, nevíme, jo, ale také bych to nevylučoval, protože těch nepřeložených a neprohlédnutých papírů je až moc. No ale ukazuje se, i když tam to bylo trošku těžší, protože kapitoly a podobně byly přeházené, že dokonce i právě tyto skutečné knihy mrtvých se od těchto vizí neliší.
A dá se tedy říct, že ty poznatky, ke kterým se dnes konkrétně dostaneme z těchto knih, jsou dneska potvrzovány vědou, psychologií?
Jo, ano, právě vlastně jsme svědky za prvé velkého rozvoje transpersonální psychologie, na čemž má svým způsobem velký podíl Česká republika, přestože se to neodehrává v Čechách, protože například v podstatě zakladatele transpersonální psychologie je považován profesor Grof, který působí v Americe. Jo, ale není v tom zdaleka jediný. No a právě jim všem, jo, se jednoznačně ukazuje a vlastně se ukazuje, že dokonce i badatelům, kteří například se zajímali jenom o jazyk a například ty dané vize zkoumali, jo, tak jim nemohlo uniknout právě ta stejnost. A vlastně proto doopravdy nemáme jiné vysvětlení, než že je tam pouze popisována realita. Protože a vlastně nám v tom hodně pomáhají i ty knihy mrtvých, právě protože mají globální výskyt. Jo, to znamená, že ty autoři, které naopak většinou ani neznáme, jo, se samozřejmě nemohli nijak ovlivňovat. Jo, a pokud by se mělo jednat o fantastické vize a halucinace, no tak pochopitelně by se to lišilo a ta fantastika by se v tom projevovala.
Přesně no. Tak. No. Líbí se vám naše rozhovory a chtěli byste podpořit naši práci? Kromě rozhovorů na YouTube pro vás připravujeme celou řadu prémiového obsahu na svobodnatelevize.info/premium. Zakoupením tohoto obsahu podpoříte Klenoty života a zároveň naše hosty. Děkujeme, pokud se rozhodnete nás podpořit. Nově zde najdete rozhovor s Jaromírem Kozákem, kde pokračujeme v tématu knihy mrtvých. Kromě egyptské knihy mrtvých hovoříme například o tibetské, mandejské, etiopské a souvisejících textech pyramid a rakví. Dále mluvíme například o tom, jak konkrétní místa zmiňovaná egyptské knize mrtvých, která by měla být na onom světě, mají své protějšky na zemi. Ty knihy mrtvých jsou poměrně náročné na pochopení.
No, některé víc, některé míň.
Je třeba k ním, k jejich četbě, k jejich studiu přistupovat nějakým zvláštním způsobem?
No, někde to ani není třeba. Jako například japonská kniha mrtvých, která je přitom velice pěkná a instruktivní. Jo, ovšem máme tady, relativně není potřeba, nebo relativně není problematické čtení tibetské knihy mrtvých. Jo, ta je přímočará. V tom je ovšem skryté určité nebezpečí, protože vlastně ze zkušeností víme, že do toho světa, kam odcházíme, my můžeme kolem sebe vytvářet struktury mentální a v tom být uzavření. Tomu ona absolutně nečelí. A vlastně jediná kniha, která tomu čelí velice razantně, je právě egyptská kniha mrtvých, které se nic nevyrovná svým rozsahem a kvalitou. A ta je zároveň i nejsložitější na studium, protože zaprvé, jak jsem předeslal, byly přeházené kapitoly, takže až v mém vydání je čtenáři najdou srovnané, že dávají aspoň smysl.
Já jenom dám poznámku, protože diváci se určitě budou ptát. Ten váš překlad egyptské knihy mrtvých, třídílný, už bohužel se nevydává. Je možné ale ho někde sehnat v antikvariátech, případně v knihovně. Tak to je jenom taková poznámka.
No, jo, v té knihovně je to relativně problém, protože právě je to tak náročná kniha, že sice si ji půjčit můžu, jo, ale je tam žádoucí, pokud k tomu přistupuji seriózně a vlastně bych samozřejmě měl, protože se to týká nás všech, není to něco, co si můžu přečíst nebo nepřečíst. To znamená, abych se k tomu mohl vracet. No, ale jinak můžu snad naše diváky potěšit, že ačkoliv se to trojdílné vydání z nepochopitelných důvodů nevydává, tak během dalších 20 let se mi podařilo získat další materiály, jo, další informace. Jo, a hlavně mám za sebou všechny knihy mrtvých celého světa, což tehdy nebylo, protože egyptskou knihou mrtvých to začínalo. Jo, takže se dočkají nového rozšířeného vydání.
Tak to je skvělá zpráva. A pojďme se vrátit tedy, jak bychom měli přistupovat k četbě egyptské knihy mrtvých, která je teda jakoby náročná i tou symbolikou, která je v ní používána.
No, ono určitě to chce různé znalosti, jo, egyptských reálií starého Egypta. Takže není asi příliš účelné, když se chci něco o starém Egyptě dozvědět, abych začínal knihou mrtvých. Tím by to spíš mělo vrcholit. Jo, je to opravdu takový meditativní přístup. Nejlepší je vlastně, když si ji přečtu celou a pak ji následně čtu po částech a o tom uvažuji. Jo, čtenářům snad pomůže, že se snažím podávat výklad. Je tady i otázka, jestli sám jsem schopen podat výklad úplně všem symbolům, protože jsou tam velmi komplexní symboly, které ani jsme nemuseli zatím pochopit. Vlastně symbol to jako takový, to je opravdu základ egyptologie a Egypta, bohužel to tak není bráno, protože egyptské umění například, jo, je velice realistické, takže se tím realismem necháváme unášet, ale vlastně se zatím skrývá něco jiného. Stačí jenom se nad tím zamyslet. Jo, například krásnou ukázkou je, že i v královských hrobkách, jo, se setkáváme s tím, že faraon se je vlastně o a orá a sklízí obilí. Jo, tak toto se patrně stěží dělo doslova a máme tady klasický symbol, který vlastně známe do dneška, že sklidíš, co si zasil.
To znamená jo, karma?
Takže koncepce jednoznačně karmy.
Pojďme se dostat tedy už konkrétně k egyptské knize mrtvých. Jejíž skutečný název je Kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře. Dá se říci, že tato kniha se skládá z více textů?
No, vlastně ano. Vlastně specialisté, ovšem ne na tento předmět doopravdy, protože oni to v nejlepším případě berou jako opravdu náboženský text bez nějakého faktického podkladu a neptají se na to hlavní, to znamená, jestli se tam píše o něčem reálném nebo nepíše. Tak dokonce se mezi sebou i psou, jestli jednotlivé kapitoly nejsou náhodou samostatné texty. Možná na toto konto padá, že jim tolik nevadí, že jsou prostě přeházené. Kdyby to byly samostatné texty, asi by na tom nezáleželo. To je aspoň ne tolik. Například stejnou otázku máme v tibetské knize mrtvých a tam to rozhodně není tak horká otázka. Je patrně jedno, v jakém pořadí kapitoly přečteme a prostudujeme. Jo, ale ty egyptské opravdu tvoří jednoznačný celek. Jo, ale musíme si tady i uvědomit, že ta kniha je vlastně my nemáme doopravdy, pokud víme, ten standardní výchozí text a o jeho rekonstrukci se snažíme. To právě byl podklad toho trojsvazkového vydání a bude to i podklad toho nového vydání, protože aby jste tomu dobře rozuměli, tak vlastně my máme ohromné množství exemplářů egyptské knihy mrtvých. Už to je unikátní, to jako u ostatních knih není, tam jsou naopak většinou velmi vzácné. Jo, a oni byly zjevně připravovány každému na míru. Jo, a díky tomu vlastně bylo konstatováno, zjištěno, že my nemáme dva exempláře, které by obsahovaly stejné kapitoly ve stejném pořadí. Někdy dokonce ty kapitoly ani nemusí být celé, což z egyptského hlediska není protimluv, protože tam byla používaná hojně zástupná magie. Takže například stačil jenom název kapitoly a byla tím dána celá kapitola. Tohle známe například z Nové říše z některých hrobek, nekrálovských ovšem, patřících úředníkům. No a vlastně, jak se zdá, do egyptské knihy mrtvých se jednak dostali různé knihy, které známe i samostatně, jako například o tom, co je v duátu. A přitom tam byly vybrány jen některé hodiny, nevíme vlastně proč. No a samozřejmě tento stav nám potom právě navozuje tu základní otázku, kterou si nikdo jiný nepoložil, že jak tedy vlastně ty kapitoly mají být za sebou seřazené, protože vlastně, když třeba čteme ten text, já nevím, v anglickém, německém nebo francouzském vydání, tak on prostě nedává smysl. A ukazuje se, že nedává smysl z velmi dobrého důvodu, že prostě když byste rozházeli jakoukoliv knihu a měli tam přeházené stránky, tak přesně takový zmatek potom, tak kniha mrtvých působí. No a takže to bylo vlastně okomentováno, že Egypťané nebyli schopni jasného myšlení, což je ovšem projev naší nadutosti. Oni naopak byli schopni velice hlubokého myšlení, ale přeházeli jsme si to my. A jenom, abyste si uměli představit, jak vůbec k tomu to došlo, je to až nepochopitelné, že vlastně na počátku byla kniha, exemplář knihy mrtvých, který vydal jeden ze zakladatelů egyptologie, Richard Lepsius. Jo, on vlastně mechanicky očísloval v tomto svitku kapitoly za sebou. Jo, a potom byly nacházeny další kapitoly od jeho doby, tady se bavíme tak o roce 1840. No a oni prostě ty kapitoly postupně číslovali za sebou, jako by šly za sebou tak. Mm-hmm. Ale pochopitelně tak nejdou.
Takže velký zmatek.
Jo, no, velký zmatek a vlastně to bylo dovršeno tím, že jsou tam navíc ještě texty různých kategorií, protože máme tam modlitby. Jo, ty ani nevím, jestli jak dalece je důležité řadit a hlavně si bychom toho byli schopni. Jsou tam amulety, těch je poměrně hodně. No a pak jsou tam právě dějové kapitoly, ty by nás měly zajímat nejvíc. Ty právě splňují tu základní podmínku, o níž jsem mluvil, že popisují putování duše. No a ty pochopitelně už nějakým způsobem musí být řazeny, aby dávaly smysl.
To určitě.
No a takže já jsem samozřejmě hledal, o co bych se mohl opřít. No a právě tehdy, když jsem zpracoval toho trojsvazkové vydání, tak jsem se opřel o poznatky transpersonální psychologie, jak právě jednotlivé zážitky jdou za sebou. Jo, a ukázalo se, že to funguje perfektně. V tomto novém vydání je toto ještě zpřesněno a prohloubeno. Přitom ovšem ani to staré vydání nestrácí svoji hodnotu.
Než se podíváme konkrétněji ještě do obsahu egyptské knihy mrtvých, tak bych se zeptala, jaká byla staroegyptská představa o podstatě člověka?
Samozřejmě základem bylo, že vlastně Egypťané se domnívali, což je zajímavé, že lidský organismus vytváří řada složek. Jo, a vlastně smrt není nic jiného, než že se tyto složky od sebe oddělí. Jo, je otázka pro nás, jestli některé ty složky nejsou doopravdy jenom vlastnosti a neexistují samostatně, protože například takovou složkou bylo jméno. To je tak, že máme aspoň my za to, že Egypťané se domnívali, že pokud bylo vlastně opakováno a stále živé jméno toho dotyčného, tak on žil. Jo, ale to samozřejmě mohl žít jenom jako v našich třeba vzpomínkách, netýkalo se to jeho. Jo, již zajímavější vlastností je například stín. Tam vlastně nevíme přesně, co to označuje. Jo, anebo naopak zářící, což právě může být a také je, jo, vlastnost duše, že ty podle své vyspělosti různě barevně a různě intenzivně září. Jo, ale takové ty klíčové složky, jo, byly jednak ka, to označujeme jako dvojník, má to oprávnění v tom, že známe skutečně sochy ka, kde je vyobrazen dotyčný nebo dotyčná, jo, a vedle něho je vlastně úplně ta samá postava, jo, a je tam pod ní vlastně napsáno místo jeho jména jeho nebo jejíka. A podle mého názoru právě hrobka neměla sloužit k ničemu jinému, než aby právě toto ka v ní bylo uvězněno, jo, a odděleno od ba. Jo, a ba je duše a právě ta kniha mrtvých popisuje putování ba. Jo, a vlastně to byl takový základní podmínka, jo, aby pokud možno, že tomu se chtěli vyhnout, jo, se již nemuseli vtělovat. Mm-hmm. To znamená, že Egypťané na reinkarnaci věřili, i když mě třeba až překvapuje, že například v encyklopédii egyptologie, která u nás vyšla, jo, je přímo heslo reinkarnace nebo převtělování, jo, a uvádí se, že na to nevěřili. Což ovšem nevím, jak je možné k tomu dojít, protože Herodot, z něhož vlastně egyptologická studia vůbec vycházejí, samozřejmě od té doby jsme podstatně dál, než mohl Herodot zaznamenat, tak Herodot ovšem uvádí velice podstatnou věc, že Egypťané byli první, kteří právě s touto koncepcí přišli. Takže žádné, že tomu nevěřili. Jo, ovšem podle mých studií k tomu přece jenom přistupovali trošku jinak než Indové. Takže také tam nemáme takové ty některé klasické spisy, jaké známe z Indie, co se týče reinkarnace, protože oni totiž k tomu nepřistupovali fatálně, kde Indové vlastně sami říkají, že v podstatě je to jedno a tak to udělám příště a stejně se znovu vtělím. Jo, zatímco tedy Egypťané se tomu snažili, jo, za každou cenu vyhnout, aby už teda nemuseli se vracet.
A k tomu ostatně sloužila i ta kniha mrtvých.
Jo, no, ano.
Aby si to za života nastudoval.
Jo, tady bohužel vlastně i z toho, co jsem říkal, my akorát nevíme podle jakého, na základě čeho byl každý ten exemplář připravován každému na míru.
A jak se třeba to pojetí reinkarnace ve starém Egyptě liší od toho, jak je v křesťanství pojímán posmrtný život?
No, vlastně křesťanství se nakonec dostalo do takové podivné slepé uličky. Zajímavé je, že k této otázce se Bible ačkoliv nijak nevyjadřuje, což je samozřejmě zarážející. Ano. Jo, přitom je patrné, že bylo to dokonce základem toho skutečného křesťanství Ježíšova. Vlastně vidíme to na tom, že existují dvě velice významné knihy, které s Ježíšem historickým souvisejí. Jo, a to je Pisty Sofie a knihy o Jehu. Jo, a obě tyto knihy mají kvality knih mrtvých. Takže Ježíš toto vyučoval své následníky a určitě ti v tom pokračovali. No a dokonce tam máme i řadu těch klasických vizí, například Panny Marie, takže skutečně putovali do záhrobního světa. Toto všechno bychom očekávali, že bude v Bibli, není tam nic. A vlastně se tady objevilo velice podivné učení, že vlastně ten dotyčný zemře, jo, bude někde tisíciletí vlastně čekat v hrobě, jo, a až vlastně nastane poslední soud, jo, takže všichni budou vzkříšeni, jo, a pak tedy bude opravdu soud, jestli budou ty duše zatraceny nebo půjdou do nebe. Takže to je samozřejmě něco, co dvakrát nedává smysl a vlastně v tom vidíme, že skrývá se v tomto původní učení, které ovšem je potvrzováno i moderní transpersonální psychologii, že skutečně každý život končí soudem, ale není tam žádné absolutní zatracení, že prostě když jsem neprošel, tak stejně jako ve škole, tak si to zopakuju.
No k tomu soudu se určitě dostaneme, ale mě by ještě zajímalo, byl tam určitý moment konkrétní, kdy bylo tohleto ta část o té reinkarnaci vyňata z toho křesťanství?
No, vlastně domnívám se, my tady za prvý tady vidíme určitý posun. Jo, a hlavně takový zajímavý, ono je tam i takový psychologický moment, že vlastně řada lidí, jo, aniž proto mají jakékoliv skutečné argumenty, tak prostě buď na reinkarnaci věří, nebo nevěří. Jo, a to opravdu vidíme i u prvních křesťanských otců. Takže máme tam tady všechny tyhle ty kategorie, ale vidíme, jak se to posouvá, že například v prvním století po Kristu rozhodně se na reinkarnaci obecně v křesťanském prostředí věřilo mnohem více. Například hermetismus byl úplně brán jako východisko, jo, a postupně v průběhu času bylo tohleto všechno zatracováno a patrně to můžeme dát do souvislosti s tím, že vlastně to křesťanství přestalo být opravdu náboženstvím, jo, ale takovou mocenskou hrou, když se toho zmocnil východořímský císař a pak se toho zmocnili i další moci páni. Jo, a vlastně to začali používat pro útlak lidí, pro přesně pravý opak, než je smysl křesťanství. A vlastně z toho svým způsobem vytvořili náboženství otroků, že to znamená, že hlavně věřit a že ono je jedno, jestli se nám děje nějaké příkoří, že o to více budeme tedy odměněni v ráji. No a také samozřejmě je to nápadně vidět, že do 4. století, kdy se křesťanství stalo oficiálním římským náboženstvím, jo, také texty chybí, to znamená, že byly ničeny. Naštěstí ne absolutně, takže od té doby se nám taky řadu z nich podařilo objevit.
Tak pojďme teď ke konkrétnímu obsahu egyptské knihy mrtvých. Ona je rozdělena na 4 části.
No, ta sama o sobě není.
Ale vy jste ji tam rozdělil.
Já jsem ji tam rozdělil vlastně tematicky.
První část, Duše na cestě k soudu. Ta začíná kapitolou, kdy je tělo vkládáno do hrobky. A pochopila jsem, že jedním z důležitých okamžiků je moment zástavy činnosti těla. Můžete k tomu něco říct?
No ono tady zajímavé z nějakého důvodu, patrně je to nějaká mladší koncepce, což by teda opravdu ukazovalo na to extrémní stáří. Protože vlastně my máme, co se nástrojů týče, protože byly dokonce používány i nástroje právě v pohřebním rituálu, tak ty máme doložené z neolitu a možná bychom ji našli ještě i ze starších dob, protože Sahara tedy skrývá neuvěřitelné poklady. Jo, a i o samotném Egyptě se uvádí, že v nejlepším případě bylo odkryto 10%, takže vlastně nic nevíme, že nám chybí těch 90. No. No a takže ono vlastně, když byla zapsána kniha mrtvých na papyrus, jo, tak ona vlastně je jednoznačně definována začátkem a koncem. Jo, to je právě tedy první kapitola, kde je právě zobrazeno to ukládání mumie do hrobky a je to spojeno s obřadem otevření úst. A právě ten nástroj, kterým se ústa otvírala, to znamená, že buď to kněz, nebo nejlepší, nejstarší syn pozůstalého se dotýkal úst mumie, aby mohla dýchat a mluvit. To je samozřejmě symbolicky. No, takže se vlastně předpokládalo, že toto je začátek. A jinak kniha mrtvých má i doslov, kterému bylo přiřazeno číslo 190, ale tady se právě chytili kolegové do vlastně pasti, protože od té doby se objevily další kapitoly. Jo, a takže ono by to číslování pokračovalo dál a dost těžko tedy za doslov. Takže ty pochopitelně patří do toho celku. No ale tedy plyne z toho, že v té době by bylo nahlíženo, že u mumie je přítomno jak ka, tak právě to ba. Že de facto tím otevřením úst je toto uvolněno a že zatímco ka zůstává v hrobce a tam bylo možné a také tedy žádoucí z tehdejšího pohledu i přinášet obětiny, takže některé ty zádušní kulty trvaly i celá staletí. Zatímco ovšem to ba v hrobce nezůstávalo a putovalo dál. V reálu pochopitelně to sotva bylo takhle, aspoň u opravdu normálně probudilých lidí nebo o úplně probudilých, že totiž normální průběh je, že duše odchází okamžitě po smrti. Že se vlastně před ní máme k tomu i krásné moderní zápisy, že se vlastně před ní otvírá právě tunel, do kterého vchází. A pokud to sama nezvládá, tak vlastně přicházejí pomocníci, jakkoliv to může znít fantasticky, ať už z té druhé strany nebo z naší strany a je dovedena k první bráně. Ta je vlastně propustná jenom jedním směrem, že pokud tou bránou neprojdu, tak i řada duší je buď to poslána zpátky a nebo varována, že pokud tedy projde, tak už se nebude moc vrátit. Ale často například, když umírá někdo, kdo tady má malé děti nebo podobně, tak ačkoliv by mohl projít, tak neprojde a opravdu ožije. To znamená, že v té době ještě není úplně odpoutaná stříbrná šňůra od těla, že to je pak definitivní konec, že se do těla už vrátit nemůže.
A může se stát, že ta duše v tom momentu neví, že zemřela?
No vlastně i ty moderní výzkumy ukazují, že to je dokonce ten nejčastější případ, že například ti, kdož se vrátili, protože i ten jev takzvané klinické smrti, ona je to ve skutečnosti skutečná smrt, tak akorát, že teda není dovršená tím definitivním oddělením od těla ještě, tak vlastně pouhých 20% lidí má vize. Ty jsou ovšem naprosto identické, takže není možné, aby se jednalo o halucinace vlastně mozku, kterému se nedostává kyslíku, jak to bylo uváděno, přitom ničím nepodloženo. No a 80% si nepamatuje nic, že to vlastně prospí. A máme vlastně i různé potom případy spíše spole spiritismu a podobně, které nám opravdu tohleto potvrzují, že potom ty duše jsou odváděny nebo přímo odnášeny, ty co spí, a teprv následně tam probouzeny, aby mohly vlastně ve svém vývoj pokračovat. Mm-hmm. Pokud k tomu nedojde, tak by ten vývoj byl dočasně zastaven.
Mm-hmm. A souvisí tohle i s úrovní vývoje té duše?
Jo, řekl bych, že právě, že to dokonce bude jedna z hlavních funkcí. Mm-hmm.
Vyspělosti duše, no, by se dalo
říct. Že takové ty, do nějaké míry patrně platí tady to, že to všechno prospí, takže potom je možná pro ně až nepochopitelné, že by nějaká reinkarnace mohla existovat, protože oni to ani podvědomně nevědí, zatímco někdo je o tom naprosto přesvědčen právě podvědomně, že si to vzpomíná a ani si neuvědomuje, že si to vzpomíná, že ona dnešní regresní techniky nám to jenom potvrzují, že je možné vstoupit nejenom do minulých životů, ale i do meziúdobí.
Ano, no. To tak. Jaký je třeba rozdíl mezi mimotělním zážitkem a klinickou smrtí?
No, řekl bych, že je dokonce možné, že ty mimotělní zážitky máme všichni a každý den.
Mm-hmm. Nebo noc spíš.
Jo, no, právě nebo noc, že právě, že to souvisí, jo, se spánkem, akorát, že mi to buď zaspíme, nebo si vůbec neuvědomuje, taky i ty sny si většinou nepamatujeme. Že je otázka, co je teda opravdu snění, jestli je snění, protože že to je taky taková naše koncepce, a nebo prostě ta duše opouští tělo, ovšem s tím, že se vrací při probuzení nebo vyrušení, takže tam je připoutaná velice silně. Jo, zatímco tedy při té takzvané klinické smrti tady ta vazba bude silně porušena. Jo, a zdá se také, že možná, že se i liší různé s tím spojené zážitky, protože například vypadá to, že při mimotělním zážitku se právě před námi neotvírá ten zmíněný tunel, nebo aspoň ne vždycky. Tady bych třeba poukázal na Roberta Monroua, který teda udělal úžasný výzkum po tom, co nejdřív sám myslel, jestli se nezbláznil, protože začal astrálně cestovat a nevěděl si s tím rady, ale naštěstí právě šel za lékařem, který znal i Indii a tyto věci a jógu, takže mu byl schopen poradit. Ten následně založil výzkumný institut, který do dneška existuje v Americe. Jo, a on sám napsal velice instruktivní 3 knihy. Ty, nevím, jestli některé nebo všechny byly přeložené do češtiny, protože já je čet v originálu.
Jo, myslím, že jsou právě knihy v češtině, no, nevím, jestli všechny.
Jo, ale no, a právě on tam i uvádí, že se dostal tady i do těch úrovní, mimo, vlastně
mezi životy.
Respektive na takové ty pole, které chápeme v tom smyslu, že tam duše čeká na nové vtělení. Že on to tam označuje jako lokál 1, 2, 3.
A ta klinická smrt má oproti těm mimotělním zážitkům jaká specifika?
Jo, a tam má také velice zajímavá specifika. Vlastně bychom ji měli mnohem víc používat, což uměl starověk, protože právě uměl tu klinickou smrt navozovat. K tomu existovaly takzvané nekromanteony, což je něco, co podle mě vynesl Pythagoras z Egypta, tuto praxi, ale ve skutečnosti je to egyptská záležitost. Jo, a vlastně se tam jednalo o formu nejvyššího zasvěcení, jo, kde vlastně nebylo tomu zasvěcovanému říkáno, jaké to tam je, jo, ale prostě mu to bylo prakticky ukázáno. No a ty případy vlastně, co máme, jo, tak co se právě těch specifik týče, tak je jedno z nejzajímavějších specifik je, že pokud jste jakkoliv nemocná, a to může být opravdu i ta nejvážnější choroba, kde máme třeba případy, co se týče moru a podobně, jo, tak když se ten dotyčný z toho klinického stavu probudil, tak ta choroba prostě byla pryč. Takže my bychom to měli používat úplně standardně k léčbě tady těch nejhroznějších chorob, které stejně léčit neumíme. Jo, a druhý zajímavý rozměr je, že se podstatně zvyšuje duchovní úroveň toho dotyčného.
A také myslím, že jste zmiňoval už v tom rozhovoru o Ježíši, že to trvá 3 dny, jestli se nepletu.
Jo, to je vlastně takové to typické, nejčastější. Jo, právě proto rozhodně by se nemělo pohřbívat dřív jak 4 dny po smrti, jo, ale i to je mnohdy termín nedostatečný, protože to může trvat déle. Takový případ nám například zaznamenal Platón ve své republice, to je vlastně velice slavný případ, kde voják R padnul normálně na bitevním poli. Jo, a on se jim probudil až po kolika dnech, rozhodně tedy více než 3 nebo 4, na pohřební hranici. Takže z tohoto hlediska vlastně považuji za nejbezpečnější a nejrozumnější techniku, kterou používali indiáni. A možná, že to používal i pravěký člověk. A kde šlo o to, že oni udělali plošinu vysoko na stromě tak, aby se nemohla k tomu zemřelému dostat divoká zvěř. Jo, byla mu tam dána potrava, jo, a zbraně, aby měl na obranu, takže odsud vlastně ten zvyk dávat milodary. Když to pak dávali do hrobu, tak pochopitelně už to nepomohlo, ale je to odraz tady této praxe. No a prostě byla šance, že ten zemřelý se probere a pak se vrátí do vesnice. No a my tady máme velice jednoduché kritérium, kdy to má ještě cenu a kdy ne. Že prostě v okamžiku, kdy začne rozklad těla, jakkoliv malý, tak pak je už jasné, že se nevrátí. A nebo také víme, že určitá zvířata například nešlápnou na živého člověka. Takže i když je ten člověk v klinické smrti, tak oni na něj nešlápnou, například koně. Takže byla praxe ve středověku, ale tam to bohužel se zvrhlo v hroznou praxi a teda neuvěřitelné nepochopení, že když měli dojem, že tam mají někde upíra, tak vlastně oni ho tímhletím způsobem vyhledávali. No ale ve skutečnosti samozřejmě žádní upíři neexistují, ale byli to lidé v klinické smrti a oni je vlastně zavraždili. Když se vlastně v té hrobce do té doby ještě neudusili. Jinak vlastně v té hrobce oni mohli být jakkoliv dlouho, pokud opravdu byli v tom vyvtěleném stavu, to znamená, že nedýchali, takže tam jako kyslík nepotřebovali, ale v okamžiku, kdy přišli k sobě, no tak to už bylo něco jiného.
No a zpátky k Egyptu. Pochopila jsem teda, že k navozování klinické smrti tam sloužila mumifikace. Mohl byste to popsat, ten proces?
Jo, ne, to bych ani takhle nespojoval. Jinak, protože teda ta mumifikace se týkala opravdu těl zemřelých.
Jo, ale bylo to součástí toho procesu.
Jo, ale souviselo to s tím právě tam je i otázka, jestli právě ta mumifikace ta mohla být přípravou na nové vtělení, i když už jako trošku pověrečná, řekněme, protože vlastně ta mumie připomínala kokon chrobáka a právě ten chrobák byl symbol znovuzrození.
To byl skarabeus?
Jo, no, skarabeus, ono to opravdu i tak vypadá. A za druhé, aby právě u té mumie pobývalo to ka v hrobce. Že ta vlastně se měla domnívat, k tomu sloužila i výzdoba hrobky, že ho, na kterou se nikdo nemohl dívat, když ta hrobka byla hermeticky uzavřená, že vlastně ten život prostě pokračuje dál a ten dotyčný již dávno zemřel ve skutečnosti. Jo, a doufejme, že dosáhl právě toho stavu sjednocení s bezbřehou září, anebo se teda v nejhorším vrátil zpět do nového vtělení. No, a také tady mimochodem, to už jen tak na okraj, my vidíme, že pochopitelně se i Egypťané dlouho učili tu mumifikaci, než opravdu dosáhli těch mistrovských úrovní, kterých jsme ani my nedosáhli.
A ono to nějak souvisí s tím, že když toho člověka vlastně zabalili a mumifikovali, tak to dělali proto, aby nemohl dýchat, ne? Že mu i vlastně uzavřeli veškeré otvory.
Jo, ale pak právě to předpokládali. Jo, a právě potom dělali ten obřad, jak jsem říkal, otevření úst, aby předtěsně předtím, než ho vložili do hrobky, tak aby tedy dýchat mohl.
A co se dělo potom, když duše vystoupila z hrobky nebo z toho těla?
Jo, tak ta právě začala evidentně procházet všemi těmito transpersonálními zážitky, které známe z těch moderních bádání, je vlastně pravděpodobnější, že k tomu došlo, jak jsem říkal, ještě dávno předtím, než byla ta mumie vložena do hrobky. No a takže vlastně první se před ní právě otevřel ten tunel. Tady například to vypadalo, že egyptská kniha mrtvých ho vůbec nezná, což by byl velký problém, protože pak bychom se opravdu mohli ptát, jestli to není pouhá náboženská spekulace, ale ve skutečnosti se ukazuje, že ona ho zná velmi dobře, že problém byl akorát v tom, že pojem pro tunel nebyl přeložen a že vlastně ve všech těch překladech je uváděn egyptský název, který pochopitelně nemůže nikomu nic říci, a to znamená Rosetau. Takhle zároveň byla zároveň označena i Gízská plošina. Bylo by otázka zajímavá, jako proč je tady tato podvojnost a jaký je mezi tím vztah. No a v každém případě, aby jsme se opravdu nepletli, tak každá kapitola egyptské knihy mrtvých má minimálně jednu ilustraci. Ty označujeme jako viněty. No a právě na těchto příslušných ilustracích my opravdu vidíme ten tunel a bránu. Takže opravdu se a i jako struktura hieroglyfu, jak je vytvořeno toto slovo, jasně ukazuje šroubovnicový tunel. Takže oni šli až do takového detailu, že to ani nebyl nějaký neurčitý tunel, ale opravdu takhle, jak to známe z transpersonální psychologie.
A je tam to příznačné světlo na konci
tunelu. A to je právě na konci, k čemu ta duše putuje.
V knize ve vašem překladu egyptské knihy mrtvých jsem taky četla o tom, že Egypťané se vlastně snažili odpoutat duši od hmoty. Jakým způsobem to dělali?
Jo, ano, to je vlastně velice důležité, protože jedna věc je, jestli my máme s někým nějaké karmické dluhy, které nás potáhnou zpátky, ale vlastně my si můžeme to všechno zkomplikovat i sami, i když jako už všechny dluhy jsou vyrovnány. Jo, a to je právě připoutanost k hmotnému světu, jo, což není vlastně nic divného, když si představíme, v kolika vtěleních v hmotném světě se duše vyskytuje. No a my vlastně to vidíme všude na egyptské knize mrtvých, jo, a ona jde do takového důsledku a detailu, že ona to dokonce zakomponovala i přímo do názvu. Protože vlastně ty pojmy, které by nás mohly k tomu hmotnému světu přitahovat, jo, tak prostě vynechala. Takže vlastně v tom překladu je to o vycházení vlastně do dne, jako překládají to teda do dne, což taky nedává dvakrát smysl. Právě když jsem nad tím uvažoval, tak jsem si vlastně uvědomil, že to je také velice zajímavý symbol, že prostě denní světlo, jo, a my nevidíme zdroj. Jo, a právě to světlo bez zdroje, to je právě ta bezbřehá záře. Že jako se dnem jako takovým to pochopitelně nemůže mít nic společného, ale evidentně tam patří, cítíme právě z hmotného světa, že by tam patřilo, a to tam není, to vynechali. Jo, a to vlastně zaprvé vynechávají v celé knize a naopak tam taky vytvářejí obrazy, a které mají přitom své velké opodstatnění, jo, aby nám hmotný svět co nejvíce zhnusili. Že například si tam budeme brodit, že jo, různými odpady a podobně. Jo, a ona je to doopravdy pravda, že jo, jak hmota prostě koluje, tak jednu chvíli je to odpad a druhé chvíli je to potrava. A že jo, my si to ani takhle přímo nemusíme uvědomovat, ale jak je vidět, Egypťané to měli opravdu do důsledku zpracované. Takže oni se vlastně tomuto snažili bránit, jo, aby tu mysl odpoutali od hmoty. A vlastně my teda nevíme, jestli to také měli nebo neměli, protože, jak říkám, dokonce je až nápadné, jak málo magických textů je přiloženo. Přitom to neznamená, že nebyly. Jo, takže a z tibetské knihy mrtvých my víme, že tam je ústřední motiv, je vlastně přenesení vědomí. Že prostě my jsme tam, kde je naše vědomí, jo, a takže tady se musíme ptát, jestli to měli Egypťané také nebo ne, a je to tedy, ačkoliv to zatím není doložené, velmi pravděpodobné, že kdyby to nebylo, tak to celé nedává smysl.
No a na závěr se dostáváme na závěr této části rozhovoru se dostáváme ke klíčovému okamžiku, kdy duše předstupuje před soud. Jak tento proces egyptská kniha mrtvých popisuje?
No, ona ho vlastně popisuje velice přesně, jo, akorát, že zdá se právě v tom se od kolegů zcela liším, jak je ten soud vykládán. A také z hlediska transpersonální psychologie by ten alternativní jejich výklad nedával nejmenší smysl, že vlastně ta duše se dostává do haly dvojí pravdy, což je už to samo o sobě zajímavé, že ta pravda je relativní, takže zjistit, co je opravdu pravda. Jo, a soudu předsedá Osiris. Tady bychom se mohli domnívat, že prostě je tam nějaký bůh, který jako tu moji duši soudí. Jo, jenomže tak to právě vůbec není, že lidé si neuvědomili, že v tom textu totiž před jméno, které je vždycky uvedeno v tom konkrétním exempláři, je předsunuto Osiris. Že to je vlastně titul toho zemřelého. Takže z toho jasně plyne, že mě nesoudí nějaký bůh, ale soudím sám sebe. Jo, a vlastně symbolicky tam mě teda dovedou taky různá božstva, což můžeme spíš vlastně z toho hlediska, co víme dneska, chápat jako právě ti zmínění pomocníci. Jo, a co je teda specifikum egyptské knihy mrtvých, že bylo tam 42 přísedících. Jo, a vlastně každému přísedícímu příslušel nějaký konkrétní hřích. Jo, takže co tedy Egypťané považovali za hřích? Jinak ten počet 42 byl posvátný, protože například není náhoda, že i egyptských krajů bylo 42. Jo, no a vlastně technicky to mělo probíhat tak, že vždycky na otázku, jestli jsem dělal to, třeba kradl jsem, zabíjel jsem a podobně, jo, ta duše odpověděla ne. Jo, a byla tam přítomná váha, mimochodem, že to je symbol i dnešní justice. Jo, akorát, že nemá tu egyptskou hloubku. No a vlastně tam je symbolicky na té váze poměřováno pírko pravdy, ale nejedná se o nějaké pírko, ale opravdu o pravdu. Jo, že jo, to je spjaté s bohyní Mát. Jo, a na druhé misce, jo, je srdce, ale ono to doopravdy není srdce, ale právě svědomí. Jo, a pokud jsem teda takhle 42krát jako to zapřel, protože vždycky je to tam uváděno v té negativní podobě a ta váha se nevychýlila, jo, tak jsem byl prostě propuštěn, co by spravedlivý a vyspělý. Jo, a pokud by se teda vychýlila, jo, což bylo samozřejmě mnohem pravděpodobnější. A také opravdu jsem zjistil, že egyptská kniha mrtvých má dva konce právě pro tyhle ty dvě alternativy. Jo, tak tam čekala velice zajímavý tvor, tam byl, že bylo to vlastně spojení, jo, lvice, jo, hrocha, jo, a krokodýla. Jo, tento tvor se jmenoval Amemat. A právě obecně se má za to, že vlastně, když teda ta duše nebyla uznaná za spravedlivou, tak ji prostě ta Amemat pozřela a tím pádem byl konec s duší. Což pochopitelně ovšem není možné, protože duše je nesmrtelná. A ve skutečnosti, když se na to podíváme blíže, tak je zajímavé, že na některých papírech u té váhy je egyptská specialita. Jo, a to jsou porodní cihly. Že vlastně Egypťanky právě na nich rodily v podřepu. Takže už to nám naznačuje, co se asi tak stane, když neprojdu. Jo, a právě ta hrošice je bohyně Taveret. Jo, a to je ochránkyně těhotných žen. Takže ona vlastně opravdu symbolicky tu duši spolkla. Ale neznamená to, že ji zničila, ale že ta duše se prostě znova vtěluje. A opravdu na některých papírech vidíme, že je tam Taveret a za ní je dům. Právě kde se ta duše znovu vtěluje. A mimochodem ten dům a rodiče ve spojení popisuje i tibetská kniha mrtvých, že i tohle to už ta duše vidí. I když tady by to dávalo dojem, že se vtělují okamžitě, co je jako často ten případ, ale nemusí to být často. Může to být i třeba tisíce let, než teda přijdu k sobě a hlavně samozřejmě se nerodím mechanicky, jo, ale do podmínek, které právě té duši vyhovují, aby v tom svém vývoji pokračovala.
No, tak my jsme probrali vlastně jednu část egyptské knihy mrtvých, ale jsou tam ještě další tři části a k ním se, jim se budeme věnovat ve druhé části rozhovoru a budeme se tam věnovat také porovnání různých knih mrtvých. A tento rozhovor, tu druhou část, si vážení diváci a posluchači budete moci zakoupit na svobodnatelevize.info/premium. Najdete ho tam už teď. A zakoupením tohoto rozhovoru podpoříte jak náš projekt Klenoty života, tak našeho hosta Jaromíra Kozáka. Děkujeme všem, kdo se rozhodne nás touto cestou podpořit. Já bych se vás na závěr ještě zeptala, jestli máte teď v plánu nějaké přednášky aktuálně, kde vás mohou diváci vidět.
Jo, teď vlastně nejblíž mám přednášku v galerii pana Hajného v Praze.
Cesty ke světlu.
Jo, cesty ke světlu. A vlastně budu tam mluvit o třech neznámých velikánech. A o jeden z nich je... U něho je dojem, že je až chronicky znám, ale ve skutečnosti není znám, protože je to všechno překroucené. Mm-hmm. A jedná se teda o Wilhelma Reicha. Mm-hmm. Jehož objevy jsou naprosto fantastické, přitom ověřené, nejedná se o žádné fantazie. Druhý velikán je ještě podstatně méně znám, ačkoliv je ještě podstatně větší. Mm-hmm. Jo, a to je Roger Boskovič, který je vlastně autorem první unitární teorie a přitom na takové úrovni, že se jí žádná současná nevyrovná, ačkoliv vznikla již v polovině 18. století. Jo, a třetím z těchto je Giacomo Casanova, který je vlastně považován pouze za svůdníka, jo, ale ve skutečnosti jeho paměti byly překroucené, neznamená to, že by tedy neměl nic co dočinění s žádnými ženami, ale rozhodně tam nejsou ty představy, co z něho bylo uděláno. Mm-hmm. Jo, a byl to vlastně ve skutečnosti velký myslitel a spisovatel. No a vlastně a vrcholem tady jeho díla jsou jeho paměti, které až teprve v dnešní době můžeme získat v neskreslené podobě.
A kdy se bude tahle přednáška konat?
Jo, ano, a ta se bude tedy konat 19. září v 6 hodin ve zmíněné galerii.
Výborně. Já vám moc krát děkuji, pane Kozáku, za tento rozhovor a budeme pokračovat ještě ve druhé části, jak jsme řekli. Děkuji. No. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, budeme rádi, když kliknete na tlačítko odebírat pod tímto videem. Budeme také rádi za sdílení tohoto videa na sociálních sítích, za váš like i za veškeré komentáře. Mějte krásné dny.